the fantasy character being interviewed. Pak De interview Darth Vader.
Why should we hire you?
Because I lead the truth to conquer the galaxy. Join me with the dark side of the Force.
Pak De interview Bane.
Why should we hire you?
I am the League of Shadows. I'm here to fulfill your destiny. And then you got my permission to die.
Pak De interview the awesome guy.
Why should we hire you?
Because in the end,
why should we hire you?
Because best what I learned from your side, you need someone who eager to learn.
You are hired.
Okay guys, selamat datang kembali lagi bersama kita RIP
Random Pussy Podcast.
Sekarang di malam yang indah ini, gue pengen curhat coy. Gue mau curhat sama lu sih, Bi.
Lu mau curhat sama gue?
Iya, soal sama siapa lagi? Depan gue kan lu.
Lu mau curhat soal apaan?
Mau curhat itu sih, mau bertanya lah, mungkin lo kan yang sudah cukup berpengalaman ya di dunia nyata.
Gak, emang selama ini lo ada di dunia mana, men? Pana? Lo ada di dunia fantasi gitu.
Maksud gue tuh yang gak berkecimpung di kemahasiswaan sarjana S1 lagi. Jadi kan temen gue tuh udah baru pada lulus toh, baru pada lulus tuh pada ngeluh gini, banyak yang ngeluh banget. Banyak yang ngeluh kok dengan susahnya nyari pekerjaan, susahnya mendapatkan opportunity lah, atau dan bingung untuk mau ngelanjutin, mau gua S2 dulu atau mau gua kerja dulu, bikin atau mungkin bisnis, bikin startup. Itu mereka tuh kayak sometimes itu bingung untuk decide itu mau mana gitu loh arahnya. Menurut lo yang udah wisuda nganggur itu wajar nggak sih menurut lo itu?
Menurut gue sih sebenarnya nganggur itu hal yang wajar ya. Gue pun juga mengalami hal yang sama gitu. Dan gue yakin sih mungkin banyak juga di antara orang-orang lain yang ngerasain hal yang sama. Jadi kayak lu habis lulus gak tahu mau kemana nih, atau enggak lu habis lulus oke, gue punya plan, cuma ternyata plan itu gak sesuai dengan ekspektasi lu, akhirnya jadinya berantakan, atau mungkin lu akhirnya mencoba untuk plan yang lain. Kalau menurut gue sih hal itu sebenarnya wajar sih, dan yang gue sangat sayangkan sih sebenarnya judgment dari society.
Yang mana nih, yang tentang apa?
Ya misalnya gini, lu kayak gimana nih, lu misalkan nganggur. Lu nganggur kan, misalkan lu nganggur terus kemudian tetangga lu ngomongin lu, ih baru aja lulus kok malah jadi nyusahin orang tua di rumah mulu, misalkan gitu. Kan kita kan sebenarnya tahu itu sih sebenarnya kan, pasti yeah. Kita tahu itu, cuman kayak ya udahlah gitu kan, ya udahlah emang, dan sangat disayangkan aja. Jadi orang itu, tetangga-tetangga kita, terutama orang-orang di sekitar kita, itu menjudge kita kalau kita itu melakukan hal yang salah gitu loh.
Hal yang sia-sia.
Jadi hal yang sia-sia, kita udah belajar tinggi, tiba-tiba kok nggak dapat hasil yang dia ingin, padahal kan emang pekerjaannya sendiri pun untuk dapetin itu struggle kan.
Iya sih, soalnya apa ya, ada juga tuh yang sampai butuh ngirim, temen gue tuh sampai butuh ngirim berapa CV tuh, hampir mungkin bisa 500-an gitu, 500 CV.
Buset, serius?
Itu karena dia bilangnya tuh kayak, gue tiap hari juga masukin 10 CV gue tuh ke mana perusahaan itu, apa aja lah bentuk magang, manager training atau apa, atau yang udah tetap gitu, gue coba-coba semuanya. Ya alhamdulillah aja nih, selama gue lulus ya dengan struggle-nya itu, ikhtiarnya gue akhirnya dapat. Ada yang juga sampai udah hampir mau setahun belum dapet cuy, dia tuh gagal apa
di akhir kayak, biasanya kan
ya, ada yang awal-awal, ada yang udah tinggal di akhir satu tahapan terakhir gagal gitu. Dan gue tuh bertanya-tanya gitu loh, banyak kan cara jitu, tips and trick internet caranya itu, tapi terkadang itu tidak sesuai dengan praktik lapangan. Nah sebenarnya tuh apa sih ya, ekspektasinya tuh perusahaan itu, kenapa kok masih minim kesempatan untuk fresh graduate itu bisa mendapatkan pekerjaan gitu?
Iya, ya gue ngerasain hal yang sama sih. Dulu juga gue struggle juga sama gitu loh. Jadi gue baru lulus tuh, gue baru lulus, terus kemudian gue coba apply kan, gue apply ke semua pak deh, gue hampir semua perusahaan tuh, semua perusahaan yang ada di JobsDB sama apa namanya JobStreet sama jobs apapun itulah, jobsan tuh yang depannya jobsan, gue apply dan ada satu dua oke, ada gue masuk udah mau MCU cuman tiba-tiba gue gagal di interview usernya, ada lagi gue udah sampai MCU-nya malah, gue udah sampai MCU-nya malah akhirnya gue nggak jadi dipanggil, ada aja gitu kisah-kisah seperti itu, cuman mungkin itulah seni dalam hidup pasca kita kuliah.
Seni. Gue gak butuh seni dalam hidup ini, gue butuh kepastian. Gue ingin ada kesempatan
ya. Lo udah ya. Kecewe aja, lo butuh kepastian.
Nyambungnya kemana lagi. bukan gitu coy, bukan gitu. Maksud gue tuh kayak paling gak tuh ini ya gue nganggur.
Gue bakal serang feminis nih.
Lo diserang, mampus, gue syukur-syukurin lo. Dapat gue ya, opening gue itu kayak ya orang nganggur, fresh graduate, mau sebanyaknya pengalaman organisasi ya, kalau di luar dia punya pengalaman kerja ya, punya organisasi, prestasi dan sebagainya, untuk kerja pun dia masih tetap belajar kan, iya kan,
iya yeah.
Dan meskipun ya angka pengangguran yang gue tahu ini mulai turun ya, mulai turun dari tahun kemarin sampai sekarang, turun berapa persen gue kurang ngerti jelasnya gimana, itu halangan yang bisa membuat perusahaan itu untuk menerima fresh graduate gitu loh. Yang ya dan topik ini fresh graduate ya karena teman gue tuh rata-rata masih fresh graduate semua gitu loh.
Iya. Yeah. I see.
Tapi mereka tuh akhirnya apa? Mereka yang mereka ini lulusin sampai mikir, ah daripada gue nganggur gini cari kerjaan gagal-gagal, gue S2 aja deh. Nah, dia mau S2 dan lain sebagainya, itu kan sama aja nanti kita lulus dia tetap aja hitungannya fresh graduate kan. Enggak punya work experience, enggak punya apa.
Iya.
Dan sama aja kan nanti struggle juga. Nih.
Meskipun. Ya gini sih, kalau gue mikirnya ya, gini, sebenarnya ada beberapa hal yang harusnya lu mau lulus nih, lu sudah harus mempersiapkan. Misalkan gini, lu memperkaya pengalaman. Dan pengalamannya kan bukan cuma hanya misalkan lu pengalaman di sekitar kampus kan. Lu bisa pengalaman di luar kampus, lu misalnya terlibat di kerelawanan-kerelawanan yang ada di sekitar lu. Misalkan gini, kan ada tuh yang kayak badan relawan gitu, bukan badan relawan, kayak perkumpulan relawan, namanya kayak Indo Relawan, kemudian ada lagi Dream Billion, Jogja tuh kan terkenal Dream Billionnya kan?
Iya.
Nah, itu ya menurut gue sih mahasiswa-mahasiswa misalkan, especially misalnya ada di Jogja atau mungkin di Jakarta, dia bisa ikut kerelawan-kerelawanan itu untuk memperkaya diri, jadi dia tidak hanya kayak di sekitar kampusnya dia, gitu, kayak pengalaman dengan organisasi kampus juga, dia bisa terlibat kepada society-nya. Jadi orang bisa lebih apa ya, lebih attracted untuk bisa merekrut dia gitu loh.
Tapi emang ada hubungannya ya kalau misalnya lu jadi sukarelawan terus enggak bisa mendapat kerjaan yang lu lamar. Emang ada hubungannya ya? Kan sukarelawan kan mostly yang gue tahu itu kan hubungannya kan ke arah sosial atau bantuan sosial, dan apa hubungannya sama lu lamar kerja lu tunjukin itu gitu loh. Emang apa yang menjadi nilai tambahan, apa yang di mata perusahaan buat dia sukarelawan, apa yang bakal menjadi profitnya buat si perusahaan itu gitu.
Kayak gini, sebenarnya sih profitnya mungkin karena dia ikut kerelawanan tersebut dia bisa punya banyak channel, karena banyak banyak teman kan.
Ya.
Cuma gini, ada lagi gini, Pak De. Jadi gue pernah ikut seminar yang diselenggarakan sama salah satu organisasi relawan di Indonesia. Yaitu dia mengundang salah satunya adalah rekruter dari Astra. Dan orang Astra itu bilang, kalau dilihat misal saya ingin merekrut orang, ada orang kumlot, itu kumlot itu bejibun banget, dan kayak lu merekrut orang kumlot itu udah biasa aja gitu. Bukan suatu hal yang apa ya, something yang nilai tambah gitu loh. Malah orang kumlot enggak ada pengalaman organisasi, kalah sama orang yang IPK-nya cuma 3,2 atau 3 deh. IPK-nya cuma 3. Dan dia punya pengalaman organisasi. Cuman apakah orang yang punya pengalaman organisasi kumlot dan punya pengalaman organisasi nggak ada? Pasti ada. Nah, ada nilai tambahnya lagi. Ada untuk yang itu. Lo berarti harus jadi orang yang IPK lo 3, pengalaman organisasi di dalam, pengalaman organisasi di luar juga. Terus apakah nggak ada orang kumlot punya pengalaman organisasi luar dalam? Ada. Dan lo berarti harus punya something. Misalnya lo juara apa gitu. Nah, standar itu akan bertambah dan akan terus bertambah. Jadi kompetisinya adalah bahwa kalau lu nggak bisa menang di IPK ya lu harus jadi sesuatu. Kalaupun lu nggak jadi sesuatu, lu harus bisa memenangkan sesuatu. Jadi nggak boleh diem. Intinya adalah dari sisi perusahaan ya adalah, oh gue merekrut orang yang the best of the best dan punya pengalaman yang kaya terhadap organisasi, dia berarti orang yang adaptable sama orangnya pikirannya open up gitu loh. Daripada orangnya yang mungkin hanya diem terus kemudian dia kupu-kupu kuliah pulang, dia nggak begitu aktif di mana-mana, akhirnya dia hanya mempersempit dirinya sendiri. Cuman balik ke ini deh, balik ke misjudge seorang. Lu misalnya baru lulus terus lu nganggur, sebenarnya gue sih berharap orang tuh tidak menjudge kita ya. Misalkan lu baru lulus terus nganggur, atau enggak gue baru lulus,
Pak. Susah kalau orang tuh nggak menjudge itu. Itu kayak gimana, kayak second habitnya gitu loh, kayak apa-apa itu kayak jadi kejahatan.
Iya, karena
kasarannya itu gitu ya. Gue juga masih bingung kenapa sih dikit-dikit kayak jadi kejahatan, dikit-dikit jadi kayak bahan cibiran gitu loh. Kenapa harus seperti itu loh? Kita sendiri juga apa yang para wisudawan wisudawati sih ya. Ya maksudnya yang udah baru lulus itu kan juga berpikir gitu loh. Mau juga gue mau freelancer juga mikir, mau cari kerjaan gue juga harus cari strategi dan sebagainya, butuh persiapan dan sebagainya. Kan gak gampang, gak segampang lo membalikan telapak tangan.
Cuman gini, ada habit baru tau gak sih? Kayak lu lulus, gue gak mau, ini orang millennials nih biasanya, gue baru lulus, gue mau bikin startup. Which is sebenarnya startup itu gak seenak yang lu pikir, malah justru itu kayak lu masuk ke hutan rimba yang lu gak tahu, gak kenal alamnya kayak apa itu, isinya di dalamnya kayak apa, dan lu harus ngebabat hutan rimba itu jadi jalan lu, coba bayangin. Betapa sebenarnya itu
sangat beresiko ya.
Iya, sebenarnya resikonya tinggi dan struggle-nya tinggi. Kenapa orang milenials mau pindah ke situ coba? Jadi gue kayak agak-agak, lu pikir dua kali dulu deh kalau lu emang mau bikin bisnis. Oke, lu punya konsep bagus, cuma ini sustainable nggak gitu?
Kan ya mungkin karena itu kali ya. Biar nggak dikiranya nganggur. Kasarannya biar nggak dikira nganggur. Ya udah gue bikin startup. Mau nanti jalan atau enggak urusan belakangan. Nanti kalau misalnya gue ditanyain sama orang lain, lagi sibuk apa nih? Udah kerja di mana? Oh, aku enggak kerja, aku lagi bikin bisnis startup ini. Oh, di mana? Oh, hebat ya bisnis startup, berani
that's
banget
it, that's
gitu.
Sebenarnya itu
which is
benar.
Dan itu kalau kayak gitu tuh kayak kalau gue ada yang udah baru gitu ya, itu hanyalah memberikan kesenangan sementara pada orang lain. Tapi kita sendiri akan, ketika kita itu di awal-awal, okay, gue startup gini-gini, nanti kalau udah stuck, kita pasti bingung mau gimana. Kita pasti kayak, kalau bangkrut jadi bahan cibiran lagi.
Iya, bahan cibiran lagi.
Kalau misalnya bisa sukses, alhamdulillah. Kalau bangkrut, lu gak usah mikir kerjaan deh. Tau gak sih, kalau startup itu dari teman-teman gue yang bikin startup itu, gak semuanya tuh yang bikin startup bisa sukses. Menurut lo setuju gak kalau gue bilang itu? Orang yang bikin startup itu
belum tentu sukses. Ya iyalah, gini deh, bisnis lu udah jalan pun, ini agak berat nih omongannya nih. Ini soal BCG Matrix, ya Allah, gila.
Aduh, gila.
Gini, kalau lo misal orang manajemen, lo pasti pernah dengar yang namanya BCG Matrix, ya kan? Ya, pertama lo question mark, kemudian lo start,
cash cow.
Start dulu dong.
Oh, start
cash cow, baru lo dog. Dog itu which is udah mati, gitu kan? Start tuh lagi tinggi-tingginya, cash cow itu berarti ya sebenarnya lo nggak bisa kemana-mana lagi dan stuck, gitu kan?
Udah, maksudnya lu biarin aja.
Iya, jadi lumbung itu lah, lumbung penghasilan lu lah. Cuman udah enggak bakal bisa berkembang lagi, stuck sama dok. Dok kan berarti udah mati gitu kan. Ini kalau kita ngomongin soal BCG Matrix nih, ya kan? Soal BCG Matrix. Itu misalkan lu bikin startup gitu, lu tuh question mark, berarti kan lu sebenarnya enggak tahu kan ada di mana kan, kita enggak tahu. Jadi menurut gua, lu kalau mau buat sesuatu atau enggak lu mau bikin istilahnya bisnis, ya lu harus lihat dulu posisi lu tuh ada di mana sih sebenarnya dari diagram itu gitu. Atau enggak, emang sih lu pasti awal-awal pasti ada question mark, cuman seberapa lamakah lu menuju start. Dan yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya lu itu punya bisnis, katakanlah hanya untuk selalu ke reunian. Lu apa nih kerjaan sekarang? Gua businessman. Lu bisnis coy. Yeah. Gua
tapi bisnis lu lancar enggak?
Yeah. Ya sebenarnya kan enggak penting kan sebenarnya. Yang penting kan orang ngejudge diri dia adalah gue seorang bisnismen. Padahal bisnis itu struggle coy. Itu apalagi kalau lo buat semuanya dari awal gitu. Jadi gue harap gini sih. Jadi mungkin yang denger gitu kan, mungkin yang denger bisa lebih coba pikirkan lagi deh. Kalau lo mau bisnis itu kayak lo ngebelah hutan belantara yang tadi gue bilang. Lo siap gak untuk itu? Oke, lo siap, apa persiapan lo? Oke, lo punya persiapan, apa strategi lo? Lo punya strategi, dan lo pakai banyak lah. Makin banyak, makin melebar.
Ya berarti intinya lu punya banyak pertimbangan dan juga lu punya niatan mungkin tekad untuk nggak gampang menyerah biar bisa lu bisnis lu berkembang. Nah, emang sih gue bisa bilang ya Indonesia tuh kalau bikin bisnis gampang banget boom, tapi untuk maintain itu yang masih struggling. Betul.
Makanya, contohnya
gini, kayak kafe, ya kan? Di Jogja ada kafe yang langsung itu booming banget, tempat yang kalangan muda langsung apa anak-anak mahasiswa, anak-anak muda itu datengin karena itu kayak suatu hal yang wow. Terus diikutin yang lainnya. Banyak yang akhirnya banyak yang baru juga. Thai tea. Contoh aja kayak Thai tea. Mungkin Thai tea di suatu daerah di situ itu booming, bisa jadi booming. Tapi ketika lu bawa itu ke daerah lain, itu malah jadi deadlock buat lu gitu.
Yeah.
Terus nanti di Thai tea, satu Thai tea katakanlah gue bikin Thai tea. Nah, gue sukses nih. Ya, bisnis gue Thai tea gue sukses. Terus lu ikutin. Nah, gue kan udah booming. Terus lu ikutin. Ternyata apa yang lu ikutin itu cuma hanya sementara aja, musiman aja. Habis itu gue cuma 3 bulan, habis itu turun pendapatan gue, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Kayak gitu.
Jadi sama aja kayak waktu zaman-zamannya ini, apa namanya? Cappuccino Cincau.
Oh iya, Cappuccino Cincau.
Cappuccino Cincau tuh. Sekarang apa mana sekarang?
Sekarang diganti es kepal. Besok diganti apa lagi tuh? Iya. Nanti kalau es kepal udah pada musim diganti apa lagi? Nah kan kayak gitu kan musiman kan. Lu bikin misalnya Cappuccino Cincau satu udah bikin ya booming. Terus satu daerah itu satu jalan itu Cappuccino Cincau kajur semuanya.
Iya. Gue ketemu gini, gue waktu itu pernah ketemu. Jadi gue balik lagi ke daerah kampus gue, terus kemudian satu jalanan itu isinya Cappuccino Cincau semua men. Oh gila sepanjang itu. Seriously ini Cappuccino Cincau semua sejalan. Gila gue bilang. Terus lagi pas booming-boomingnya gitu. Itu pas lagi booming-boomingnya. Terus kemarin lu sadar gak sih sebenarnya yang kasus yang lu bilang tadi tuh, yang Thai tea itu sebenarnya juga terjadi pada 7-Eleven. Kenapa 7-Eleven? 7-Eleven
ingat-ingat kasusnya itu.
7-Eleven tuh cuma di Jakarta doang. Dia abis di apa, gak sukses sama sekali. Gak sukses sama sekali tutup di Bandung semua. Di Jogja, dimanapun gitu. Dia cuma sukses di Jakarta. Ternyata ada perbedaan habit gitu loh. Di mana mungkin kalau di Bandung udah banyak kafe-kafe yang lain kan. Nah, terus di Jogja kebudayanya terlalu kental gitu. Orang yang di sini itu lebih seneng ya datang ke yang memiliki nilai kayak budayanya atau lebih ya apa lebih tradisional gitu. Yang bentukannya kayak 7-Eleven gitu, yang modern gitu. Itu cuma bisa di Jakarta doang. Dan akhirnya apa sekarang di Jakarta pun mati kan, jadi 7-Eleven menghilang tutup. Begitu saja.
Karena tutup cowok itu tuh.
Iya, maksudnya ya di Jakarta berarti di Indonesia udah gagal dengan 7-Eleven kan. Karena emang bangkrut. Karena kan ada tuh lu beli satu minuman di 7-Eleven terus lu nongkrong lama sambil wifi-an. Lu coba masuk ke sudut pandang manajer cabangnya, manajer toko. Apa sih anjir ini orang wifi-an lama, gue bayar wifi gitu kan. Gue bayar wifi tiap bulan terus dia cuma beli satu minum, ini enggak bakal nutup. Akhirnya apa? Tutup.
Akhirnya dia yang sendiri.
Iya.
Kadang ada yang punya sense untuk membaca market pasar itu kayak gimana. Jadi saat bisnis startupnya itu gampang apa lancar. Ya contohnya kayak Gojek. Dia tuh apa bisnis startup membooming dan sudah apa namanya cukup sukses kan itu.
Iya.
Nah, itu kayak suatu hal yang kalau lu pikir-pikir tuh ketika dia buat tuh itu adalah permasalahan yang belum terpecahkan ya kembangannya, belum masih jadi bahan isu sampai akhirnya dia terpikiran bikin Gojek. Kenapa nggak dari dulu gitu loh, baru sekarang gitu. Itu kan sense of baca marketnya itu kan
tinggi juga
dan lu harus pinter-pinter cari celah opportunity dan lu harus banyak-banyak riset, baca riset itu aja sih yang kalau mau bikin startup ya. It's okay bikin startup, lo gak masalah mau awalnya itu sebagai lo bikin prestis, gak masalah, tapi lo harus mikirin itu lo dapet modal dari siapa gitu loh. Dan lo gak mungkin dong kayak gampangin modal lo itu kan, entahlah masih ada modal, masih ada ini apa, masih cukup lah untuk ngidupin ini kafe berapa bulan lagi gitu, ntar gue pikir lagi kan gak bisa segampang itu juga, gak sesepele itu juga.
ya intinya adalah gimana caranya kalau lu memang punya bisnis ya, mm-hmm. lu membuat bisnis lu tuh sustain, ya kan, gimana dia tuh sustainable. Dan sebenarnya yang gue bingung juga adalah orang buat nih, misalnya kayak orang yang anak milenial sekarang nih baru lulus mau bikin bisnis, orang nggak mau kerja dulu, nanti lama-lama orang nih yang wirausahawannya banyak, pegawainya cuma 1-2 orang, karena
ya gue banyak cuy kayak gitu,
iya kan, karena ah udah gue males gue kerja sama orang, akhirnya nggak ada orang yang kalau punya pola pikir yang seperti itu ya, orang nggak ada yang mau kerja lagi gitu. Jadi sebenarnya ya lu pikir-pikir lagi deh, kalau lu emang belum siap-siap amat dan lu cuma modal nekat, gue bilang jangan deh, lu mending kerja dulu sama orang, pupuk pengalaman lu sebanyak-banyaknya, dan gak salah lu kerja sama orang tuh.
Iya, ikut orang itu gak ada masalah.
Iya kan?
Lu jadi pegawai biasa tuh gak masalah.
Gak dosa juga.
Justru ya maksudnya untuk mencukupi diri lu sendiri, why not gitu loh. Kenapa lu harus mikirin apa kata orang yang harus, wah lu udah lulusan ini, katakanlah lulusan terbaik, tapi kerjaan lu masih jadi pegawai biasa, cuma yang disuruh sana kesini sama bos gak naik-naik. Ya itu tinggal gimana caranya lu pengembangan diri aja, dan lu jangan terlalu mikir itu terlalu negatif gitu lah. Iya sih benar juga ya, gue diomong apa, gue lulusan terbaik, tapi kerjaan gue cuma kayak gini-gini. Ah mending gue keluar aja, cari apa, bikin bisnis baru aja, gue kembangin gitu. Ya emang seenak jidat lo. Emang seenak jidat lo kayak misalnya gitu. Ya, siapa? Kalau lu merasa lu kerjaan dengan menjadi ngikut orang terus kerjaan lu itu aja, ya lu harus pinter-pinter untuk memberikan nilai jual tersendiri buat lu. Itu yang harus dipikirin, bukan lu langsung gampang nyerah keluar aja nyari kerjaan baru yang lebih mapan, lebih wow, lebih prestis gitu. Nah, kalau gitu kan sama apa, saingan lu kan juga banyak, lu keluar saingan lagi, carilah persiapan lagi, apakah lu bisa jamin ketika lu nanti keluar lu bisa bakal dapat langsung gitu loh,
atau nggak lu bakal langsung sukses gitu, nah, kan tidak ada yang bisa menjamin kan, nah. Karena gini yang gue pikirin adalah sekarang ada motion di sosial kita yang bilang kalau ya lu kalau lu kerjanya freelance, huh? Masa depan lu nggak jelas, atau nggak lu punya bisnis startup lu amazing banget, cuman kalau lu jadi pegawai biasa atau lo jadi pegawai dari perusahaan lah, sebuah perusahaan, ya so-so aja. Jadi istilahnya ada kayak judgement yang ketukar-tukar gitu loh. Padahal kan sebenarnya banyak jalan menuju Roma kan.
Menuju Roma.
Ya maksudnya banyak jalan menuju kesuksesan. Dan kesuksesan kan interpretasinya kan dari diri lo sendiri.
Iya.
Lo mau sukses di bagian mana? Lo misalkan punya jalur untuk pertamanya lo kerja di orang dulu juga bisa gitu kan. Atau enggak? Lu misalkan, okay, gue mau nyoba bisnis dulu juga bisa. Atau ya maksudnya, ya bisnis dulu cuman ya lu itu tadi harus sustain gitu kan. Dan banyak banget yang social judgment yang ketukar-tukar. Jadi ada gini, gue ya, ini pengalaman pribadi, gue ketemu temen gue. Nah temen gue ini adalah, dia pengusaha nih. Padahal sih sebenarnya pengusaha, dia bukan pengusaha yang wow gimana. Cuman kalau dia ngomong di komunitas nih, kita lagi ngumpul nih di komunitas, dia tuh ngomong kayak, ya gue... gila men, gue baru ketemu klien A, B, C, D. Terus gue bilang, wah gila ya, lu keren banget ya gini. Cuman pas gue ngeliat sendiri dapurnya atau gue ngeliat sendiri pabriknya, biasa aja sih sebenarnya. Gak usah ada yang terlalu dilebay-lebayin gitu loh. Okay, ya, fine, dia emang berusaha untuk menjadi ya wirausahawan gitu, berusaha untuk jadi independen gitu kan, gak kerja sama orang. Cuman ya anggapannya nggak usah terlalu amazing gimana gitu, ya udah biasa aja, nggak usah yang something gembar-gembur nah, gitu loh.
Itu jadinya nantinya sombong sama.
Jadi lo sebenarnya lo mau bisnis tuh mau jadi sombong sebenarnya, bukan jadi sebenarnya gue mau bisnis itu karena gue memiliki tujuan something gitu.
Itulah pengaruh omongan orang sih, yang kalau menurut gue gini, lo boleh ngikutin omongan orang, lo boleh dengerin apa kata orang, tapi lo harus pinter-pinter memilah omongan orang itu untuk maju, untuk apa namanya, mengembangkan diri lu, bukan asal lu terima mentah-mentah. Ya katakanlah lu mau jadi, mau lu freelancer lah, lu mau bikin bisnis startup lah, mau bikin mau ngikut orang lah, kalau lu itu sufficient buat lu, sufficient buat keluarga lu, ya why, ngapain lu harus yang excessive lifestyle-nya, harus yang excessive banget, yang harus yang lebay-lebay banget, yang gue harus ini, gue udah punya ini. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa lu gak nyoba apa? Semua orang kan jalan menuju kesuksesan itu kan beda-beda gitu loh. Dan yang penting itu kan cara kamu mencapai kesuksesan itu gitu loh.
Iya.
Kalau misalnya lu caranya aja udah nggak bener, meskipun lu sukses, gue yakin hati lu yang nggak nyaman gitu loh.
Yes. Ya. Jadi gini, intinya adalah bahwa lu tuh gak usah ngikutin kata orang sih sebenarnya. Orang tuh akan selalu menjudge lu gitu kan. Jadi kalau misalnya jadi pegawai pun lu pasti dijudge. Ini orang kok jadi pegawai di sini sih gitu. Atau enggak, lu punya perusahaan, perusahaannya juga biasa-biasa aja itu atau enggak. Oke, dia, oh gila ya dia punya perusahaan. Atau enggak, oh dia punya usaha, hebat banget nih. Dampaknya adalah lu jadi sombong gitu. Akhirnya kesombongan lu tuh bikin lu tuh jadi lupa diri bahwa sebenarnya tuh lu belum ada di BCG. Kalau di BCG Matrix ya lu belum ada di star sebenarnya. Lu tuh belum ada di star, lu masih question mark. Cuman lu udah besar kepala dan lu merasa diri lu udah di atas angin.
Iya.
Dan untuk yang misalkan lu freelance ya lu ya pasti ada lah yang ngejudge lu kayak ya
lu kerja apa sih kok tahu-tahu dapat duit banyak gitu kan.
Iya. Yeah.
Siapa tahu kan kerjanya passion sudah dia, kalau misalnya jadi fotografer kan kayak gitu-gitu dia passionnya dia, dan dia ternyata passionnya jadi banyak project, banyak yang nyari gitu ya. Orang lain kan malah tahu kayak gitu, kecuali lu yang jelasin, lu yang ngasih tahu, lu yang dia yang nyari juga tentang lu. Ya kan mana mau tahu, yang penting kan dia biasanya kan orang lain mau taunya kan hasil akhirnya.
Iya, jadi pusing sih sebenarnya kalau kita ngikutin kata orang terus kan. Jadi
ya udah, yang menentukan itu diri lu sendiri. Dari tiga tipe yang kita sebutin tadi itu ya, menurut lu yang mana yang paling sukses?
Ya, menurut gue sih paling sukses gak ada ya. Jadi kalau menurut gue gak ada langit di atas langit tuh, langit paling cocok tuh gak ada. Karena pasti di atasnya langit adalah langit. Jadi ya gimana kita mengenjoy diri kita sendiri sama hal-hal itu.
Gimana kita caranya, apa yang kita lakuin itu ya sesuai dengan passion kita, mungkin hati nurani kita, dan juga itu lo banyak-banyak bersyukur aja sih gitu. Gue yakin lo bakal damai juga kok, lo gak bakalan banyak terpengaruh sama omongan orang lain yang bisa jadi malah akhirnya apa, terjadi banyaknya kasus kriminalitas gitu yang terjadi.
Jadi sebenarnya juga kalau yang gue simpulkan lagi, banyak banget ya kesimpulannya.
Iya, bayang juga.
Iya, yang bisa gue simpulkan lagi adalah apapun itu lo yang lo lakuin gitu. Dan kalau itu lo happy dengan yang lo lakuin, ya lo lakuin aja. Misalkan lo adalah seorang content creator, lo gak mungkin dong bisa kerjanya satu di satu PH aja. Kreativitas lo mati tuh. Lo kerja satu PH, project gitu doang, udah jadi gitu aja gitu. Makanya mungkin di PH itu turnover-nya tinggi, wajar kalau menurut gue. Karena ya orang kreatif itu gak bisa cuman diam di satu tempat. Dia harus move ke
explore lah, iya. Palingnya tuh banyak explore-explore-nya.
Iya, dia harus move
untuk mencari ide kan.
Dan kemudian kalau emang dia misalkan jadi ada orang lain misalkan jadi seorang pegawai, ya gak usah terlalu dipikirin lah. Kata orang, kamu kok cuma jadi pegawai perusahaan A misalkan, kenapa gak jadi perusahaan B? Di perusahaan B, misalnya perusahaan B itu lebih tinggi dari perusahaan A ya. Cuma kalau lu di perusahaan A ternyata lu jadi star di situ, atau kalau jadi direktur aja di
atau mungkin perusahaan A, lu yang bisa memberikan support lah ya, bisa memberikan value tambahan buat perusahaan lu.
Jadi apapun yang orang bilang, ya kalau lu happy dengan apa yang lu lakuin, ya lu lakuin aja. Dan tuh yang kita lakuin selama ini kan juga gitu kan, yang kita happy ngelakuin apa yang pekerjaan kita, apa yang kita lakuin, apa ya kesibukan kita, misalkan kita bikin podcast seperti ini gitu kan, bikin podcast terus ngomongin hal-hal yang ya isu-isu sosial lah, social judgment gitu.
Isu-isu yang sangat hangat di telinga kita ini ya, ya itu kan kita santai-santai aja kok. Kita juga apa namanya melakukan ini dikarenakan ya ini emang passion kita, salah satu passion kita untuk bisa apa namanya memberikan kontribusi kepada masyarakat juga kan, kita pengen gitu sih.
Jangan lu nganggur nyusahin orang tua, diem di rumah ngedok main AOV atau lu main apalah game gitu kan, Dota dan segala macamnya. Nah itu yang salah.
Itu yang salah kaprah. Emangnya apa namanya lu masih apa mau bergantung sama keluarga lu, kecuali keluarga lu kaya tujuh turunan.
Tapi ya, kalau lu anak Soeharto ya, dari cerita tuh anak Soeharto pun punya bisnis, jadi tetep aja nggak bisa
lu ngandelin kekayaannya
orang tua
itu nggak bisa. Mungkin dengan kekayaan orang tua untuk mengembangkan diri sendiri bisa lah ya, tapi kalau lu ngandelin gua nunggu warisin Emang lu yakin bisa aja
warisan warisin? Kali warisin tuh apaan?
Warisan bangsa perusahaan. Diwarisin bisnis apa? Emang lu bisa jamin di saat lu yang megang itu bakal masih bisa berkembang lagi? Iya kan? Yeah. Kalau misalnya lu gak mencari pengalaman atau apa kan bisnisnya apa usahanya keluarga lu juga bakal stuck kan?
Iya. Yeah. Itu lagi kayak yang tadi gue bilang kan, kalau kita ngomong soal BCG Matrix, ya Allah berat banget sih bahasan gue. BCG Matrix
dulu, teori yang lainnya kayak.
Ya udah deh, jangan BCG Matrix apa ya?
Apa?
Yang gue inget itu doang, coy, pelajaran manajemen.
Aduh, ternyata. Ya pokoknya intinya, gimana caranya lu bisa mengembangkan diri lu? Mungkin dari passion lu, atau mungkin ketika lu belum punya passion, belum punya, lu masih bingung nih gue mau ke arahin kemana, ya udah lu ikhtiar coba aja ketika ada opportunity mencari kerjaan, atau mungkin ada opportunity di mana di sekitar lu, ambil tuh opportunity itu dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam strategi, nanti itu pasti ada jalannya kok gitu. Nanti tahu-tahu lama-lama, wah misalnya katakanlah gue nggak tahu nih, gue nggak punya passion, gue nggak ngerti, gue juga nggak punya keahlian, nah gue ngelamar kerja PR, berarti lu strateginya apa? Ya lu bikin CV, bikin motivation letter, atau mungkin strategi pas interview, TPA atau dari sebagainya, tes-tesnya itu bisa lulus gimana? Nanti kalau misalnya pas sudah keterima kan, wah ternyata kerjaannya ini cukup menarik, bisa gue belajarnya, atau wah kerjanya nggak menarik gimana? Terus ya udah lu bikin gimana caranya itu pekerjaan lu bisa lu cintai, bisa bikin interesting buat lu gitu. Jadi nggak apa ya, jangan gampang itu loh, jangan gampang remehin, jangan gampang kan kerjanya cuma gitu-gitu doang, bosen gue. Permasalahan utama anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu, dia tuh kalau dikit-dikit monoton mereka akan cepet bosen. Dan ya itu gimana caranya apa lu mengembangkan diri lu, gimana caranya lu untuk proaktif gitu ya, ngomong masa ya lu di perusahaan udah tahu kerjaan kayak gitu, lu masa gak mau proaktif? Biasanya kan kalau lu proaktif, opportunity itu akan datang sendiri dengan sendirinya, iya gak sih?
Iya, yeah. Yang gue bisa bilang adalah you have to seize opportunity, yeah. Seize the chance. Jadi ya lu kalau misalnya lu gak seizing something, chance never come to you. Jadi ya udah, ya you have to seize the moment, seize the opportunity, seize anything gitu.
Ya opportunity itu datang dari mana aja kok. Pokoknya lu jangan mikirin ketika lu ya buat khususnya yang buat lu yang masih nganggur, atau mungkin ya buat lu yang masih nganggur nih khususnya ya, yang belum tahu nih kegiatannya apa. Lu jangan ketika lu mau nyari kegiatan kerjaan atau apa, jangan terlalu memilih, jangan terlalu banyaknya mikirin kerjaan ini kayak gini-gini aja, kerjaan ini perusahaannya jelek atau lain sebagainya. Tapi gimana cara ambil aja itu kesempatan, lu bisa keterima aja udah syukur deh, masih banyak orang di sana yang masih nyari gitu ya kan, syukur deh. Itu tinggal lu yang lu harus, pola pikirnya lu harus ubah adalah gimana caranya dengan startnya di sini itu, dari start yang kesempatan yang dapat itu bisa berubah menjadi kesuksesan buat lu gitu.
Ini kayaknya kita udah banyak ceramah ya sebenernya. Ini kayaknya iya, kita banyak.
Kita ceramah ya, bukan apa ya.
Iya, kita.
Gue tadi awalnya curhat lucu. Gue tuh cuma bingung aja tadi tuh, kayak teman gue tuh kok kayaknya curhat, kasihan gitu, masih nganggur gitu. Apa sih jadi permasalahannya itu? Dan gue juga bertanya-tanya perusahaan itu sebenarnya itu apa sih ekspektasinya perusahaan buat fresh graduate itu sebenarnya? Dan lu udah jabarin itu, ternyata seperti itu gitu kan? Ya itu banyak-banyaknya lu berkegiatan ya, banyak-banyak lu bisa memiliki nilai-nilai tambahan, yeah. added value
dan nggak hanya hard skill, soft skill yang paling utama. Gini, kita udah kayaknya udah banyak banget maparin kayak ya tadi kan, ini sebenarnya berawal dari kegelisahan temen-temen lu. Dimana akhirnya ujung-ujungnya kok jadi curhat, jadi ceramah. Sebenarnya sih jawabannya hanya satu ya, lu struggle dengan, dan udah nikmati aja prosesnya. Kita semua juga mengalami hal yang sama kok gitu. Kita dulunya mengalami hal yang sama, ya udah nikmati aja struggle-nya itu, dan itulah seni dari dalam hidup gitu loh.
Seni dalam hidup.
Ya itulah kesenian dari hidup kan.
Yeah.
Bahwa hidup itu dinamis. Lu nggak bisa kayak ya, lu pengen
lu semuanya bisanya ngandelin diri lu sendiri
atau enggak kayak lu stable aja gitu, kayak apa namanya awan berarak di langit gitu kan, stable. Aduh, aja cuman
bahasanya berat cuy.
Even awan yang ada di langit pun juga kadang-kadang mendung kan.
Wih, jadi di penuh sastra ya,
di atas itu pun masih dinamis. Jadi lu nggak usah ya, lu mau hidup stable nggak bakal bisa cuy. Intinya itu aja lah ya.
Ya, ya buat lu, semoga lu yang kalau nganggur lu semoga dapat kerjaan. Ya mungkin lu mau bisnis startup ya semoga sukses. Yang freelance ya semoga makin sukses, ya makin banyak project-project. Dan lu yang udah bekerja, lu kembangin lah diri lu sendiri. Gimana caranya lu bisa mengembangkan diri lu sendiri, bisa untuk meraih kesuksesan atau mungkin ekspektasi yang lu harapin.
Yeah.
Itu aja sih poin kita tuh. Yang penting never give up.
Yes. Never give up, never give up, never surrender. Walaupun sama aja.
Aduh. No pain no gain.
Jadi kita tutup aja ya.
Ya udah tutup.
Kita tutup aja. Jadi kalau lu misalnya mau ada something, misalnya mau lu
keluh kesah
atau apa gitu, bisa like, comment and share. Atau enggak lu bisa nge-email ke email kita. Itu semua ada di deskripsi. Lu atau enggak bisa mention ke Twitter kita atau misalnya
DM IG kita.
DM IG kita juga. IG kita.
Lu mau pokoknya jangan lupa like, share tuh sih. Yang jelas kita akan kembali bersama Anda semuanya. Masih bersama saya Arif.
We will be, we are
RIP
Random Impulsive Podcast. Sign out.